Campus FM gli presenta Mistici Nisa, programmi gli tratta dwar nisa marufa all'esperienze mistici o l'kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, rġajna l-tajna għal-program Mistiċi Nisa u din id-darba dan huwa l-aħħar program minn sensiela ta' 17 il-program il matulhom mhux biss iddiskutejna il-mistiċiżmu b'mod ġenerali, l-ispiritualità, imma wkoll rajna il-ħajja ta' 15 il-mistika mara illi matul iż-żminijiet għandna ir-rakkonti tagħhom ta' l-esperjenzi spirituali u mistiċi tagħhom, kif ukoll għandna testi miktubin minnhom illi għadhom jinqraw sal-lum. U magħna illum minn flok m'għandna teologu jew teologa, għandna antropologu. Illum ser nippruvaw ninterpretaw il-mistiċiżmu u anki il-ġeneru, il-mistiċi nisa, mill-punto ta' vista ta' l-antropologija, illi forsi tajna wkoll naraw mod differenti ta' kif nistgħu ninterpretaw lil dawn in-nisa illi għexu matul dan iż-żmien u li kif diġa għedna għadhom infakra. Dr. Jean-Paul Baldacchino huwa magħruf nassumi ma' ħafna mis-semmija tagħna, lecturer l-università, u għandu ħafna aktar responsabiltajiet u għandek esperjenza li mhix marbuta bisma l-West.
Ekku, Pauline, nixtieq nirringrazzjak tal-li studenti fuq il-programm. U fil-fatt, staqgħet nibda forsi billi ngħid kemmtejn dwar x'inhu l-antropoloġija u forsi nara xejn differenza hemm mill-punto ta' vista antropoloġika iktar milli l-punto teoloġiku kif kont tiddiskutu qabel. L-antropologija għandha fil-qafas tagħha l-istudju ta' kulturi differenti. L-antropologu jmur fi soċjetajiet differenti madwar id-dinja jgħix u jsir parti mill-komunitajiet li qed jistudja biex jipprova jifhem ir-realtà li jgħixu fiha dawn in-nies li jkun qed jistudja. Issa meta qed naħarsu fenomenu bħal mistiċiżmu mill-punt antropoloġiku, aħna nkunu rridu naraw il-mistiku nifsu jew il-mistika nifisa fil-kuntest tas-soċjetà tagħha kif tiġi maquda mas-soċjetà tagħha u kif tiġi interpretata fis-soċjetà li qed tgħix fiha. U minn dak l-aspett li interessana huwa d-dimensjoni soċjali, soċjokulturali tal-mistiċiżmu kif jiġi maħruġ mis-soċjetà tagħha ir-rwol tal-mistiku jew jekk huwiex biss rikonoxxut jew le. U minn hemmhekk fil-fatt ġana nsaqsu d-domanda forsi l-iktar domanda sempliċi u fl-istess in iktar domanda komplikata dwar x'inhu il-mistiku. Aħna nirrispondu d-domanda mhux billi narblu il-ħsibijiet teoloġiċi u d-teoloġija tal-mistika, imma billi naraw fis-soċjetajiet diversi, rappreżentazzjonijiet diversi ta' fenomeni li forsi aħna fil-West nseħulhom mistiċiżmu. F'dik is-soċjetà kif jiġu interpretati, x'wol għandhom dawn in-nies fis-soċjetà?
Fil-fatt jinteressani ħafna. Mhux biss kif jiġu interpretati dawn in-nisa fi żmienhom, imma anke fuq livell diakroniku biex ngħidu hekk fuq livell ta' żminijiet differenti, għax ħafna minnhom għadhom magħrufin, il-kitbit tagħhom għadhom jinqraw, jiġifieri hemm jisu dawn iż-żewġ stampi.
Fil-fatt kien hemm ħafna interpretazzjonijiet tul iż-żmien li provaw jifhmu jispjegaw il-mistiċiżmu minn punt sija mediku, minn punt psikoloġiku. Issa mill-punt antropoloġiku aħna insibu l-qofol tal-interpretazzjoni tagħha fuq il-fenomeni soċjali, billi aħna jisek ir-risposta lina tkun il-mistiku ma jistax jiġi espost, ma jistax jiġi miftien bħala mistiku li kieku mhux għall-kundizzjonijiet soċjali li fih qiegħed jgħix. Li forsi li kieku kien f'kundizzjonijiet soċjali diversi, da laqas biss jiġi magħruf bħala mistiku. Issa forsi tajjeb ukoll li nżommu ċertu distinzjoni għax aħna mit-tradizzjoni oċċidentali imdorrija naraw il-mistiċiżmu marbutin ukoll mal-kitbit tal-mistiċi. Issa, meta nibdew naraw tradizzjonijiet ta' forum ta' mistiċiżmu barra mill-West, l-ewwel ħaġa li forsi nibdew mill-ewwel nindunaw illi mhux dejjem huma marbutin ma' tradizzjonijiet ta' kitba. Iżda ħafna mistiċi jgħixu u jgħixu fis-soċjetajiet fejn m'hemmx din il-tradizzjoni tal-kitba mistika li kif hemm fit-tradizzjoni Kristjana. Per eżempju, dawk li ċans nistudja direttament jien fil-kuntest Asjatiku ir-rwol tal-kem sejjaħ shaman. Issa aħna m'aħniex imdorrijin inqisu naraw ir-rwol ta' shaman bħala r-rwol ta' mistiku. Inqisuhom bħala fenomeni differenti u din hija wkoll anke fl-istudju antropoloġiku. Isna ma naqdux waħda mal-oħra. Però dak huwa iktar frott ta' diviżjoni tradizzjonali storika li wiritna bejn l-studji tar-reliġjon, teoloġija li naraw bħala studji oċċidentali u l-istudji ta' soċjetajiet oħra fejn ikklassifikaw forom ta' spiritualità differenti taħt kategoriji oħra bħala animism, shamanism. Issa
daw ma tħannix fihom f'dan il-programm anki għaliex ħafna mill-mistiċi li kellna kienu ġejjin min-naħa tal-Punent. Mentri dawn anke din it-terminoloġija hija naqra iktar Asjatika u x'hekk.
Ekku, hija dak li seħula mhux Asjatika, biss forsi l-aħjar li seħula hija għalina qiswa bħala forum ta' religion pre-modern, imma li għandhom inkomuni daw it-tip ta' religion huma tip ta' spiritualità li mhijiex marbuta mal-kitba. They are before the religions of the book. Dan huma tip ta' spiritualità antika ħafna, antikisma, ġifri fl-istejjer ta' religjon naraw isek mod evolutiv mill-animiżmu għax-xamaniżmu għal forum ta' religjon kif nafuhom aħna. Da isom sejħilhom isom the prehistory of modern religions. Però
għadhom jeżistu.
Ożgur, ożgur.
Anke sab-Saharan Afrika nassumi x'hekk.
Sab-Saharan Afrika, East Asia, South America u anke hemm esponenti ta' daw tip ta' spiritualità fil-West ukoll.
Nisa mistiċi iltqajt magħhom jew huma dejjem marbutin mas-sess maskili?
Le interessantement it-tradizzjoni tal-kem sejjaħ shaman ħanajlik fil-kuntest fejk l-esperjenza direttin tas-South Korea, Korean Shamanism, huwa pratikat fil-maġġor parti, qed ngħidlek fuq il 80% 80% u tradizzjonalment huwa rwol marbut ma' mara. Ix-shaman tkun f'ħafna każijiet mara u anzi rari li ssib shaman li jkun raġel. Huwa forma ta' spiritualità fil-fatt marbuta mal- ġeneru femminili. Issa x'jagħmel shaman li differenti mill-mistiku? Kif nafhom aħna fil-West. Nistgħu ngħidu li x'għandhom it-tnejn komuni huma li it-tnejn huma esposti għal esperjenzi fenomenoloġiċi, esperjenzi individwali illi in-nies ta' madwarhom maġġor parti mhumiex. Dak nistgħu nibdew bħala l-ewwel kriterju bażiku. Għandhom suġġett ta' ċertu esperjenzi li huma rikonoxxuti min-nies ta' madwarhom bħala esperjenzi differenti u
straordinari.
Eżatt, dik il-kelma huma esperjenzi straordinari. Issa kif tiġi interpretata din l-istraordinarjetà? Issa l-istorja occidentali kellna speċjalment mis-seklu 19 il quddiem kellna tendenzi li esperjenzi straordinarji jiġu klassifikati bħala patoloġiċi. Illi tendenza hi lejn in-normalizzazzjoni dak li huwa straordinarju huwa xi forma ta' aberrenza li tiġi spjegata b'mod li jew ta' ma jekk qed tara affarijiet, speċjalment l-esperjenza viżjonarja hija importantissima fil-studju tal-mistiċiżmu. Jekk qed tara jew tisma' affarijiet li ħadd ieħor madwarek mhumiex, sinjal mela li hemm xi ħaġa mhix qiegħda f'posta fik. Qed tifhem? Issa fil-każ ta' xamaniżmu jinterpretaw hemmhekk għandek rwol soċjali, mhuwiex biss persuna individwali unika straordinarja, hemm ir-rwol tax-shaman. Dan jgħandu l-esperjenza tiegħu meta jibda jħoss ċertu esperjenzi dawn jiġi meħutant xejmin, jaraw jekk huwiex afflitt minn dawk li sejħulu il-mupjong, il-marda, għax anke fil-terminoloġija tagħhom hija marda, però mhijiex marda li fis-sens mediku kif nifhmu aħna, imma hija afflizzjoni għax hija għal-jom sagrifiċ, u għadonu sagrifiċ kbir li tkun mażul mill-spirti, għax fil-kas xamanizmu inti tkun mażul mill-spirti biex tkun veikolu ta' komunikazzjoni minn din ir-realtà li mhijiex immedjatament apparenti. Allura fil-kas tagħhom ikunu miftuħin għal din l-esperjenza u jiġu meħudin taħt xejmin li jitrenjom kif għandhom jagħmlu biex jikkontrollaw daw l-esperjenzi u biex ikunu miftuħin u jaċċettaw dan ir-rwol li ġew magħżulin għalih. Issa da tinsiex, daqed nitkellmu f'soċjetà Koreana forsi issemmija imdorijin jassoċjaw ma' prodotti teknoloġiċi bħal karozzi u televisions, Samsung u Hyundai, dawn huma kollha Koreani. Jiġifieri taħsbux li il-fenomeni mistiċi huma affarijiet ta' dinja oħra.
Tal-Medjuevu, għalli najdu.
Eżatt. Law ma' affarijiet tal-Medjuevu, law ma' affarijiet biss oċċidentali li daw tip ta' esperjenzi huma integrati fil-ħajja ta' kuljum anka barra mill-Oċċident.
Jean-Paul, nixtieq li nieħdu case study biex ngħidu hekk, biex nkunu nistgħu nitlu aħjar għal kunċett ta' ġeneru fejn jidħol mistiċiżmu u anke l-kunċett ta' written text. Għandna l-esperjenza fil-Medjuevu ta' Marguerite Porete li din għandna test tagħha magħruf bl-Ingliż bħala The Mirror of Simple Souls u din Marguerite Porete jidher illi sforz jew minħabba dan it-test innifsu kienet ġiet martyred, okay, maħruqa. Li interessanti huwa illi snin wara li kienet ġiet maqtula, it-test tagħha kien għadu eżistenti, kien infireġ biżejjed biex anke kien ġiet tradott f'lingwi oħra, u it-test tagħha jidher illi ħareġ verżjonijiet oħra bismijiet li huma jew inkelli jekk mhux ismijiet ħalli ngħidu hekk bothership illi kien maskili. Jiġifieri din hawnhekk kienet ċara illi din il-mara sofrit il-mewt għal test li mbagħad meta l-kidba ġiet attribwita lil Cartusian Monk, dan it-test ha popolarità u kien meqjus bħala awtorevoli. Hawnhekk għandna l-idea tal-ġeneru. Din il-mara fil-Medjuevu li soffriet konsegwenzi u għandna il-kunċett ta' test illi meta ġi attribwita l-ħaddieħor biex ngħidu hekk kien aċċettabbli meta kien attribwit lila ma kienx. Forsi tista' tgħidilna ftit kif ħares liha xi ħadd antropologu din is-sitwazzjoni.
Il-relazzjoni bejn il-ġeneru mistiċiżmu hija kif semmejtha jekk int hija konnessjoni interessanti ferm minn punt antropoloġiku. Illi hemm min jsostni l-fatt li fil-fatt esperjenzi forum ta' spiritwalità bħall-ispiritwalità mistika għandhom x'niseħu hekk iktar ġibda u iktar realtà lejn il-ġeneru femminili. U biex nifmu naqxej iktar il-għala, rridu ħarsu lej żewġ affarijiet li ħarġu mill-eżempju li tajtna stess. Ir-relazzjonijiet bejn l-istrutturi ta' awtorità li jeżistu fil-kulturi soċjetà li qegħdin fihom u anka il-kostruzzjoni tal-ġeneru fis-soċjetà li qegħdin fiha, xi tfisser tkun mara f'dik is-soċjetà. U fil-każ ta' tradizzjoni oċċidentali u kristjana nafu illi l-istrutturi tal-awtorità tal-Knisja Kattolika, nieħdu l-eżempju hemm, huma nominati minn mill-ġeneru maskili. Illi il-patrir qassisin u papijiet huma kollha irġiel. Issa min jgħallek fil-fatt li għalek ċertu esperjenzi, per eżempju devozzjoni lej l-Eukarist u il-trazzjoni mistika lej l-Eukarist innifsu, u ma forum ta' spiritualità li kreaw mezz kif il-mara tista' t-esperjenza u titkellem b'mod awtorevoli direttament dwar id-divin mingħajr ma jkollha taċċedi lejn l-istrutturi tal-Knisja u lejn l-interpretazzjoni tal-testi teoloġiċi li dejjem kienu taħt l-autorità ta' l-irġiel. Iżda għandek hawnhekk forma ta' esperjenza ta' divin li mhijiex medjata. M'għandekx dak il-bridge li għandek bżonn li huma l-qassisin u patrijiet u l-forum tal-awtorità tal-Knisja, imma għandek forma ta' aċċess tal-ispiritwalità li hija diretta. Hija empowering f'dak is-sens li il-mara tista' tesperjenza lid-divin u titkellem b'mod awtorevoli id-divin mhux tramite l-vejkolu tal-qassis u tal-patri, imma direttament tajti għabbażi tal-autorità li tija l-esperienza tagħha li tajt jiena hawnhekk qed nesperjenza xi ħaġa li inti ma tistax. Allora nista' nitkellem għandi l-bażi fuq xiex nista' nitkellem f'soċjetà fejn il-mara ma tantx kellha spazji fejn tista' titkellem mod awtorevoli. U hemmhekk jidħol id-differenza bejn spiritualità bbażata fuq l-interpretazzjoni u kreazzjoni ta' test u dak l-ispiritualità bbażata fuq l-esperjenza hekk fenomenoloġika, l-esperjenza diretta. U hemmhekk għandek kuntrast fejn naraw fit-tradizzjoni mistika oċċidentali kuntrast li baqgħu jibqa' li huwa l-relazzjoni bejn l-awtorità u l-forum mistiċi. Ħafna mill-biografiji tal-mistiċi qabel ma ġew rikonoxxuti u aċċettati fih dan il-Knisja bdew il-karriera tagħhom, hekk jista' nsejħu la karriera, billi ġew imbeda mill-istrutturi tal-Knisja li l-attitudni kienet waħda ta'
marginazzjoni,
jekk hux outright persecution li daw l-affarijiet tbedu minnhom. Għaliex għax ma l-awtorità tal-awtorità issuha f'mod soċjali hawnhekk. Hawnhekk għandek mezz il-mistiku fejn jista' għabbażi ta' esperjenza tiegħu jkollu ċertu rwol u jklejmja ċertu awtorità fis-soċjetà li hija rivali għal dik tal-istrutturi. Simili għal li
kellhom il-profeti fit-testment il-qadim.
Ekku, nista' nqisu l-profezija bħala don mistiku nnifsu, ġifieri għandek eżempju ieħor hemmhekk ċar, m'għandek ukoll każijiet kbar minn Padri Pio, anka fil-kas ta' Malta, Don George Preka, dalla voglia daw kienu membri tal-kleru, innom nifisom, meta kienu suġġetti għall-investigazzjonijiet u ċertu element ta' persekuzzjoni mill-autoritajiet tal-Knisja. Għax il-mistiċiżmu jirrappreżenta challenge għal dal-autorità u hemmhekk minn punt soċjali jekk inqisu l-Knisja bħala struttura soċjali, għandek żewġ options. Jew illi tkompli tikkumbatti kontra forma ta' awtorità spirituali li inti li mhijiex tiegħek. Allora tipprova trażżana, tipprova taħraqha. Jew inkella iddaħħalha fih dan tiegħek. Hemmhekk għandek il-mistiċi
mbagħad.
Eżatt, mbagħad il-mistiċi jsiru kanonizzati, jsiru qaddisin mbagħad post facto. Tifhem u dak huwa ovvjament if you can't have them join you. Dik issa fit-tagħhomba. So minn punt soċjali għandek dik it-tensjoni bejn l-awtorità u l-forum ta' spiritwalità li jiġu rappreżentati bit-tradizzjonijiet mistiċi fejn dawn jeżistu barra jew at the margins of authority, bħal m'għandek ir-relazzjonijiet pereżempju ta' is-sufiżmu u l-Islam Ortodoss, li dawn kienu ġew subject to għadhom to this day to heavy persecution ukoll, li jiena forma ta' tradizzjoni mistika fl-Islam li f'ċerti postiġi tanka meqjusa bordering on heresy, bħalma ġiet ukoll il-mistiċiżmu fl-istorja tal-West. Xi dejjem hemm, jekk naraw, speċjalment soċjetajiet fejn kien hemm dawk nisejħulhom religions of the book, bħal m'għandek l-Islam, l-Ġudaiżmu, l-Kristjaniżmu bbażati fuq it-test. Hemm ċertu tensjoni bejn l-awtorità tal-mistiku fejn din l-awtorità tittieħed mhux għabbażi ta' test imma għabbażi ta' esperjenza diretta u mhux medjata mill-awtoritajiet tal-Knisja jew tal-istrutturi fejn qegħdin fihom. U dawk li fis-soċjetà jieħdu l-awtorità tagħhom għabbażi tal-interpretazzjoni awtorevoli tat-testi. Biex għandek dik it-tensjoni bejn il-kitba u biex nużaw kelma oħra il-ġisem. fejn il-mistiku qed jesperjenza divin mhux għabbażi tal-ħsieb, imma għabbażi ta' esperjenza diretta. Fejn għandek u dan huwa komuni, jekk forsi nistgħu nagħmlu l-uniku bażi komuni tal-esperjenza mistika, fejn għandek din il-mistiċiżmu f'dak dan l-aspett jekk naraw il-forum diversity hawn nistgħu nqisuh bħala esperjenza. Dak huwa l-iktar mod perhaps l-iktar mod mhux kontroversjali fejn nistgħu ninkludu definizzjoni ta' mistiċiżmu li hija espansiva, mhux bbażata biss fuq l-esperjenzi oċċidentali. U hemmhekk jidħol l-element tal-ġeneru. Li jekk inqisu li speċjalment fit-tradizzjoni oċċidentali jirrappreżenta forma ta' awtorità li mhijiex bbażata fuq l-istrutturi soċjali iżda hija kważi kważi alternativa għalija jekkux kontrija. Il-soċjetà fejn l-awtorità ġiet iddominata mill-ġeneru maskili huwa naturali li forma ta' poter soċjali fejn alternattiv jiġbor madwaru l-esperjenza femminili. Fil-fatt issa wekk qed naqlu lek naqra d-diskors, imma mill-punt ukoll hemm interessanti wkoll fejn il- teoriji ta' Jacques Lacan li kien ma kienx antropolog li kien psikanalist u psikjatra. Fejn ħareġ bit-teorija li isma' hemm ċertu esperjenza tal-ġisem, esperjenza li hija fundamentalment femminili, dak li sejħilgħu jouissance bil-Franċiż, li din kienet marbuta mal-esperjenza mistika, li l-esperjenza femminili hija tal-istess struttura tal-esperjenza mistika, ġifieri raħ dan u wkoll. U dan issa ovvjament għalih in-nisa mhijiex neċessarjament marbuta ma' struttura biologika ma' qed tiqisha mill-aspett astratt ta' ġeneru, ġifieri għandek ħafna anke rġiel, St. John of the Cross u eżempju maħbub ħafna wkoll, li għal volja huwa raġel kellu forma ta' esperjenza li hu jikklassifika bħala l-esperjenza femminili.
Forsi nista' naqleb ftit id-diskors. Biex naraw naqra aktar dak li semmejt l-ewwel, l-interpretazzjonijiet tal-mistiku fuq livell diakroniku, ġifieri kif konna nieħdu l-eżempju ta' Giovanna d'Arco, ta' Joan of Arc, naħseb li napprezzaw naqra iktar. Din Joan of Arc nafu illi ma kenniex programm fil-fatt fuqha Joan of Arc, anki għaliex m'għandniex test propja li huwa attribwita għaliha u f'din is-sensiela intrabatna mat-test. Imma Joan of Arc inkiteb ħafna dwarha Bernard Shaw, Friedrich Schiller u anki kittiba oħrajn anke dramaturgi anke b'mod riċenti illi tawna interpretazzjonijiet diġà ikkomplikata l-interpretazzjoni tagħha fil-kuntest tagħha ta' żmiena. Imma l-interpretazzjoni tagħha iktar riċenti toħloq ukoll ċertu diffikultajiet, jiġifieri biżejjed ngħidlek illi din Caroline Cage tinterpreta lil Joan of Arc fil-one solo play tagħha bħala a teenage runaway. She had an incestuous alcoholic father. She loved women. She died for her right to wear men's clothing. She was defiant, irreverent, more clever than her judges, unrepentant, and unfailingly true to her own visions. Fos dan id-diskors, ġifieri l-insibu, anke b'din il-play li toħloqi, għandna interpretazzjonijiet illi kważi wieħed jista' jarhom bħala manipulazzjoni mill-LGBT. Wieħed kif jista' jinterpreta persuna anke illum b'mod illi kważi tidher illi m'għadix l-istess persuna kif ġiet interpretata fi żmiena. Kif antropologu kif ħares lejn dawn l-interpretazzjonijiet over time?
Ifhimni, għandek il- huwa hawnhekk jidħol il-kunċett tas-simbolu. Għawek rridu nisseparaw il-Joan of Arc bħala persuna storika, persuna li għiexet f'ċertu żmien, u Joan of Arc bħala simbolu. Ġon, il-simbolu li għandu is-sabiħ tiegħu ta' simbolu mill-punt antropoloġiku li simbolu l-interpretazzjoni tiegħu u t-tifsira tiegħu hija xi ħaġa li timbidel matul iż-żmien u hija interpretazzjoni pjuttost wiesa. Is-simbolu jħalli għal ċertu wiesa ta' interpretazzjoni m'għandekx dik id-diretta interpretazzjoni singola bħalma hu s-simbolu tas-salib jfisser ħafna affarijiet għan nies differenti, però jiddefajn ja certain broad field. Issa jekk inqisu ċerti figuri mhux bħala figuri storiċi, ma nqisuhom bħala figuri simboliċi, naraw kif dawn il-figuri, dawn in-nies straordinari kellhom appell mhux biss għas-soċjetà li jgħixu fihom, imma anke għas-soċjetà kontemporanju, jiġifieri il-mistiku mhuwiex biss individwu reali storiċu li f'ċertu żmien, imma l-mistiku huwa wkoll persuna li għandha realtà f'livell ta' simbolu u li dan is-simbolu jibqa' simbolu ħaj anke fi żminijiet moderni u fi żminijiet tal-lum.
Nirringrazzjak ħafna diġà kważi wasalna fl-lelu ta' dan il-programm. Nixtieq li minħabba li dan huwa l-aħħar programm nirringrazzja ħafna kemm lit-tekniċi ta' Campus FM, Carmenu u Samuel, kif ukoll nirringrazzja lil tant parteċipanti li joġobhom ikunu fuq dan il-programm. Nirringrazzjak ħafna Jean-Paul li tajt anke stampa differenti anke minn dak li kellna matul din is-sensiela u nixtieq insellem lis-semija tagħna u nittamaw illi dak li tallimna inkomplu nikbru fih. Inselmilkom. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa l-qdusija għall-esperienzi mistiċi u għall-kidbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek. Program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.